Idei în nocturnă. Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bine v-am regăsit! Germania știe că din educație și cercetare vine bunăstarea de mâine, spune profesorul Aurel Popa Wagner, invitatul ediției din această seară, doctor în neuroștiințe, liderul laboratorului de îmbătrânire și demență vasculară, din departamentul de neurologie al Universității de Medicină din Essen, Germania, dar și profesor universitar doctor de patobiochimie la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și coordonatorul grupului de neurologie a îmbătrânirii al aceleiași universități. În ambele sale calități, profesorul Aurel Popa Wagner a fost prezent la București la conferința anuală a Societății Naționale de Neuroștiințe, SNN 2018, care a avut loc la Facultatea de Biologie a Universității București între 18 și 20 octombrie anul curent. Rezultatele prezentate s-au referit la remodelarea vasculară în caz de ischemie cerebrală la șobolani. Din acest punct, de altfel, a pornit și interviul din această seară.
România are o problemă majoră cu frecvența accidentelor vasculare și în special regiunea de ne vine din Oltenia.
De unde?
De lângă Craiova. România ocupă locul 3 în Europa ca frecvență de accidente vasculare după Rusia și Serbia. Probabil că pe lângă o componentă genetică este și modul de viață asemănătura acestor 3 țări. Accidente vasculare sunt nu numai că pot fi fatale, dar lasă sechele care trebuie să le suportăm ca societate și se fac eforturi foarte mari pentru a dezvolta terapii, o dată preventive, dar dacă s-a întâmplat să aibă loc un astfel de eveniment pentru reabilitare și recuperare. Ar trebui să menționăm că în afară de un medicament sau două care se administrează în primele ore după accident, dacă a fost localizat și transportat la o unitate specializată pacientul, nu avem actual un tratament de reabilitare, cum nu avem pentru nicio formă gravă de boli neurologice.
Și cercetarea noastră în ce stadiu e acum? Ce arată?
Noi, în ultimii 10 ani, am mers pe mai multe direcții. Mereu cercetările sunt legate de și un fel de mod în cercetare. De câțiva ani se vehiculează ideea de a folosi celule STEM pentru imaginea mecanică de a repara și de a umple cavitatea formată după leziune cu noi celule.
Pentru că ele au această capacitate de a regenera, nu?
Da, așa este. Dacă le cultivăm într-un păhărel, au această capacitate, sunt foarte frumoase. Problema cu creierul nostru este că are o istorie de dezvoltare și ele pot, într-adevăr, să crească, dar dacă nu formează conexiuni cu celulele existente, deci nu se integrează, cum se spune în limbaj neurologic, este o formă de reparare fără efect.
Dar ele nu sunt învățate, nu știu automat să facă aceste conexiuni?
Nu, nu. Conexiunile se urmează în cursul dezvoltării postnatale, dintr-o masă, zicem, de existență de celule, dar aceste conexiuni sunt, este istoria noastră a fiecărui individ și practic se pierde o dată cu un accident vascular. Deocamdată nimeni nu știe cum am putea să refacem niște conexiuni care să fie specifice acestui fiecărui individ.
Dar din momentul în care ele, ca să spunem așa, plastic, sunt puse acolo unde trebuie, ele nu învață din momentul acela?
Aici avem două probleme. Modul de administrare, care poate să fie, să zicem, intravenos sau arterial sau chiar intracortical, direct, cei mai multe mor. Se estimează că și din cercetările noastre, cam 1% din ele ajung la locul leziunii, ceva multe se pierd în spină și în plămâni. Învățarea asta nu este o legătură cu, este o interacție între, nu numai între celulele adiacente, ci și între creier și mediul exterior. Și nu, Cele mai multe se transformă în celule gabaerice, nu știu de ce motiv, care sunt de un singur tip. Ori noi avem în creier foarte multe tipuri de neuroni.
Deci ați spune că cercetarea dumneavoastră este în ce stadiu? Mai e până la teste clinice?
Dacă ne gândim la teste clinice, nu putem vorbi despre așa ceva. Ultima cercetare care facem în cooperare cu Universitatea de Medicină din Esune, sunt și eu, este să folosim niște fracțiuni celulare numite exozomi, care de 2-3 ani sunt vehiculate ca un nou mod de comunicare între celule. Deci viziunea noastră este că dacă administrăm aceste fracțiuni celulare, inițiem o comunicare între celulele administrate și celulele existente. Dar, repet, noi gândim destul de mecanic. Nici nu știm să gândim altfel.
Deci n-ați ajuns încă la... Nu s-a acumulat suficientă cunoaștere?
Da. Deci, domeniul celor STEM este, după un început foarte entuziast, acum s-a mai temperat. Primul că noi gândim mecanic, avem o mașină, s-a stricat, să zicem, dinamul și punem alt dinam.
Creierul
nu este așa. Este un rezultat al unei dezvoltări. Uh-huh. Și noi pierdem, de fapt, istoria. Cât să vă dau un exemplu de anul ăsta, aplicat în revistă medicală, ce înseamnă să aplicăm celulele STEM. Un pacient avea un glaucom și s-a administrat celule retinale cu caracter de celulă STEM și persoana care mai vedea ceva după tratament cu celulă STEM n-a mai văzut deloc. Deci, este un exemplu totuși pozitiv. Ele au și pericolul de a forma tumori, fiind într-un stadiu încă proliferativ, poți să proliferă necontrolat și în loc să reparăm ceva, ne trezim că avem cancer sau formăm tumori.
Da, deci mai aveți, mai e de lucru.
Da, deocamdată este normal. În orice domeniu apare ceva nou, mulți urmăm asta pentru că, mai ales în cazul sistemului nervos, avem nevoie de medicamente care apar numai prin inovații. Orice inovație are timp pentru a putea fi, să atingă stadiul clinic și atunci o să apar altfel de probleme, dar deocamdată suntem la stadiul de speranță. S-au făcut studii pe 4, 5, 6 pacienți cu celule extrase din, să zicem, propria măduvă sau din grăsimea abdominală. Sunt studii de fezabilitate. Important este să nu fie, în primul rând, citotoxic exact. Ce administrăm.
Adică să nu facă mai rău.
Să nu facă mai rău. Deocamdată lumea este precaută.
Bun, dar asta nu înseamnă că acolo nu este un potențial pe care încă nu l-ați înțeles, descoperit. De asta aici poate că ar trebui să subliniem și să punctăm iarăși rolul cercetării fundamentale.
Potențial există și aș vrea să dau un exemplu dintr-un alt domeniu, ce înseamnă, de fapt, progresul tehnic în medicina moleculară. Să avem la situația că putem să modificăm celulele extrase din corpul nostru și să le dăm niște instrucțiuni să ne apere de cele canceroase. Este ultima dezvoltare din terapia cancerului, care începe să aibă succes, cel puțin în America, unde ei sunt una în avangarda cercetării medicale. Și ne așteptăm ca progresul tehnologic, de fapt, să ne ajute să înțelegem mai mult celulele STEM și mai ales să le facem să ne asculte, să le dăm instrucțiuni de comportament într-un mediu care, cum este al creierului, în care se nevoie de el.
Dar și aici cred că va trebui să ajungeți să înțelegeți pe deplin cum funcționează creierul, ca să știți ce să le spuneți.
Da, nu, creierul este greu de înțeles, dar totuși se fac progrese importante. Aș da exemplu eforturile care se fac de a stabili magistic legăturile în celulele nervoase. se cheamă Conectom. Am fost recent la o conferință la Dresda, acum 2 săptămâni, prezentări fantastice, tot de aplicarea tehnicii moderne în tentativa asta de a descifra circuite din creier, pentru că...
De a le vedea pur și simplu.
Da, de a le vedea și de a le vedea cum se schimbă în contextul vorbirii sau mișcării. Și, într-adevăr, sunt progrese fantastice care s-au făcut în acest sens, cel puțin ca să ne ajute să înțelegem cum funcționează creierul normal. Creierul patologic este deja altceva.
Diaspora.
Domnule profesor Aurel Popa-Wagner, dumneavoastră ați vorbit și vorbiți despre noi. Noi, ca grup de cercetare, ca cercetare înseamnă noi, cei din România, noi, cei din Germania, unde de fapt sunteți.
Da, sunt plecat de 30 de ani. Sunt din Craiova și din 2008 profesor și la medicină la Craiova. Cred că au trecut pe la mine cel puțin 100 de tineri, la mine prin Germania vreau să spun, cu care am făcut o școală la Craiova. Cred că laboratorul nostru de neurobiologie din Craiova, de la medicină, cred că sunt totuși, sper să nu exagerez, cel mai activ din România pe cercetări fundamentale, pe boli cerebrovasculare.
Adică au trecut prin Germania și s-au întors în România și au construit aici.
Da. Asta este interesant. Au fost copii foarte buni, că acum încep să se desprindă de mine, să formeze grupurile lor și îmi place că sunt, în ciuda dificultăților de toate felurile, entuziaști și ar mai fi un factor, totuși s-au alocat niște bani în România pentru cei meritoși, în afară de cei care iau fără să merite. Și dacă te duci la medicină la Craiova, la Cluj, Târgu Mureș, vezi o dotare extraordinară, care nici în Germania nu ai. Dar ceea ce este descurajator este faptul că sunt și clădiri noi, foarte bine dotate, dar sunt aproape goale. Adică nu avem tineri cu care să populăm laboratoarele foarte bine dotate.
Dar tinerii pe care i-ați avut, pe care i-ați lăsat să plece în sensul că firește că nu-i țineați legat, dar pe care probabil că i-ați cumva inoculat că e bine să construiască, ce i-a convins să se întoarcă?
Ei și-au făcut un CV-ul cât au stat cu mine și am mai discutat cu ei tocmai acest aspect. A plecat în vest este benefic imediat după facultate, când poți să vezi, de fapt, lumea reală a cercetării, faci pe avangard. Dar dacă până la 40 de ani nu ai reușit să ai un post permanent, adică să devii profesor, riști ca să rămâi șomer. Ori nu e foarte plăcut. Și cred că ei, mulți dintre ei, au fost conștienți de această perspectivă, în ghilimele, și s-au întors, mai ales că toți aveau posturi, erau asistenți pe vremea aceea la facultate la medicină și poate că au fost și legați de locuri, ei sunt olteni toți și patrioți.
Dar ideea este că spuneați că există laboratoare foarte bine dotate. Ăsta e un argument fantastic, să poți să ai de ce să te întorci într-un loc.
În România găsești orice, în aparatura de vârf de cercetare, în medicina, partea de cercetare fundamentală. Pe clinică, probabil că este mai puțin noroasă situația. Ei, cum se folosesc aceste aparate sau de ce în alte centre nu sunt oameni? Îmi place să cred că are legătură cu șeful, adică cu cineva care a motivat și a văzut că pot și în România să facă cercetare apreciată în exterior, adică prin publicații.
Cu vizibilitate.
Cu vizibilitate. Adică cred că ei s-a făcut în primul rând nu material, ci pasional. Deci că pot să-și vadă niște idei îndeplinite prin forțele lor.
Pasiunea contează foarte mult, de fapt este esențială în cercetare. Dumneavoastră, când ați știut că vreți să faceți cercetare?
Eram student, cred că în anul 1. M-am ocupat de la început de îmbătrânire, de fapt. Asocierea cu bolile vasculare este pentru că bătrânirea este un factor de risc principal în frecvența lor. Și în anul 4, cred că am publicat prima lucrare în Anglia, pe vremea comunismului, ceea ce era o raritate. Și am dat seama totuși pe vremea lui Ceaușescu că România are alte priorități. Și aveam o colegă din Germania cu care m-am căsătorit cu scopul ăsta de a-și pleca. Așa am și plecat și am fost obsedat de carieră. Am fost în America, la specialitatea pe geriatrie. Am întors în Germania, am făcut abilitare pe medicină internă și neurologie 6 ani. Mi-am vrut să copiem abilitarea, dar s-a ajuns, de fapt, să-ți faci un dosar, ceea ce este ceva de naturat. Abilitarea înseamnă cu totul altceva. Dar am preluat ceva, cum facem noi, trunchiat. Și criteriile care inițial au fost destul de severe pentru a abilita, cu cât se schimbă fiecare guvern, devin din ce în ce mai slabe. Ca să aveți o idee, ca să devii profesor la medicină, trebuie să ai un HIS de 6, și ăsta este un indice de recunoaștere internațională. 6 este foarte puțin. Un profesor în Germania are 30, 40, eu însumi am 30, sunt unii care și 60, deci sunt diferențe foarte mari. Și tendința este, din păcate, la noi, deși tinerii vor să facă ceva, de a coborâ aceste standarde și prin aceasta e și dezamăgim, pentru că atunci când s-a introdus indici de performanță în promovări, s-a văzut că s-a creat o emulație. Dar scăzând de la an la an aceste criterii introduse de Funeriu, nu facem un serviciu promovării, ce puțin talentelor în facultăți.
Dar a fost o oglindă poate pentru cei care nu prea pot să performeze.
Dacă nu pot să performeze, trebuie să stea pe didactic.
Înainte de a continua, vreau doar să reamintesc că invitatul meu din această seară este domnul profesor Aurel Popa Wagner, doctor în neuroștiințe la Universitatea de Medicină din Essen, Germania.
Sunt aici relativ recent. Am făcut doctoratul în Karlsruhe, după aia am plecat în America 2 ani, în Los Angeles. M-am întors pe interne la Nuremberg, am stat acolo 5 ani, ne-am inițiat abilitarea. Păi am urcat spre nord la neurologie în Greifswald, am stat 15 ani, acolo a fost locul unde au venit cei mai mulți din Craiova. După aia m-am schimbat pe psihiatrie 5 ani în Rostock și de 2 ani sunt aici din nou la neurologie, la un bun prieten de-al meu care este și la Craiova, Dick Herman, Lenes. Essen este un oraș muncitoresc, dar foarte bine s-a dezvoltat în ultimii ani partea de neurologie. Noi, de fapt, lucrăm intens împreună, în sensul că toate experimentele cu animale de acolo le-am mutat la Craiova și ei vin și ne aduc medicamente, cum sunt aceste fragmente celulare exozome, pe care noi le testăm la Craiova. Deci există o încredere și eu fac un fel de navetă între cele două centre.
Dar apropo de Essen, spuneați că este un oraș muncitoresc bun. Finanțarea vine de la... Sunt fonduri guvernamentale, nu?
Finanțarea în Germania este în felul următor. Fiecare universitate are de la Land, cum ar fi la noi județ, o finanțare de bază, care nu este suficientă pentru... Cercetarea este foarte scumpă. În termen de dotare, sunt și alte salarii acolo, nu numai... La noi sunt totuși ceva mai mici. Deci, fundamentalul ți-l asigură, dar nici pe departe nu e suficient. Deci, trebuie să fii competitiv pentru a câștiga bani din granturi. Și vorbeam o dată cu rectorul nostru la Craiova, ce înseamnă să poți să ajungi să fii profesor în Germania, sunt peste 100 de candidați și trierea inițială până mai mult în 7 este de fapt câte granturi ai avut, adică câți bani, ce hirși ai și ce publicații ai. Abia după ce rămân cei 7, din care în fapt mai avem încă 3 care țin prezentări, abia atunci apare și aspectul clinic. E bun doctor, cum tratează de pacienți și mai departe, dar inițial, ca să poți să ajungi să fii selectat printre cei 3 ultimi candidați, trebuie să ai dovadă că ai avut granturi și nu ai granturi, câți bani, cât 1, 2, 3, și te Hirschai, adică de fapt câte sunt publicații și câte bune au fost la acea vreme. Încă poți să ai foarte multe publicații, cum e și la noi, sunt din astea B sau nu știu cum se cheamă, dar nu le citește nimeni. Ori Hirschai înseamnă că cineva l-a citit.
Deci arată relevanța.
Relevanța și importanța domeniului sau temei pe care ai publicat-o pentru în toată lumea, deci nu la noi sau la ceva regional.
Și spuneți-mi, partea clinică contează foarte mult? Adică un profesor, un cercetător trebuie să aibă neapărat și partea clinică?
Da, trebuie să aibă partea clinică, pentru că el, de regulă, profesorul este și director de instituție. Și, sigur, în momentul acela are și probleme administrative, dar și încetează să mai facă cercetări. Dar are în spate asistenții sau șefii de secție, fac mai departe și îi pun automat numele, deși nu este o obligativitate, dar este o convenție, el apare mereu pe ultima poziție, în sensul că este șeful clinicii și a oferit toată baza materială și a plătit poate și ceva dintre personal ca să se facă acea publicație. Atunci el apare în continuare ca fiind foarte citat, deși el practic nu se mai poate învia că nu mai are tip. Dar pentru să ajungi în acea poziție este foarte greu. Competiția este foarte mare.
De ce nu v-a, sau cu ce nu v-a tentat America să rămâneți acolo?
Când m-am dus la Stuttgart să iau viza, eram deja de 2 ani în Germania, îmi luasem doctoratul și visul oricărui român pe vremea aceea, care venea din România, era să, de fapt, să rămână în America. În prima fază nu mi-au dat viză, pentru că m-au întrebat dacă vreau să rămân în America și eu eram naiv și am zis că nici chiar da, dar nici n-am zis nu hotărât. Și am văzut că s-a schimbat regimul la ei peste un an, nu mai are din ce președinte a venit.
Dar în ce an
era? A venit, cred că a venit.
În ce an era?
În 90. Și s-a schimbat administrația, aproape că s-a șters ce scrisese prin hârtie și mi-au dat viză. M-am dus la o universitate particulară, renumită, University of Southern California. Poate că ghinionul meu a fost că a fost într-un centru, avea o finanțare evreiască și nu prea te lăsau să faci ceea ce vrei tu. Noi eram obișnuiți, acum n-aș mai gândi așa, dar așa gândeam atunci. Eram mai rebel, așa că, da, veniți să fac ce vrei, nu faci ce vrei tu. Cine te plătește, faci ce vrea el. Și au avut așa mici conflicte, dar nu cred că asta era, pentru că mă acomodam oricum, înțelegeam despre ce vorba. Dar viața socială combativ cu Germania, că dacă mă duceam direct din România, trebuia să accept așa cum era. Dar aveam cetățenie germană și aspectele sociale comparativ Germania versus USA sunt mari, adică n-ai nicio singurătate socială în America. Decât dacă stai, te dau ăștia pe la Hollywood cu pază, cu cartele selecte, ori pentru asta trebuia foarte mult bani.
Da.
Și cumva eram legat și de Europa și după 2 ani, deși puteam să mai stau, am zis că totuși mă întorc. Am zis că aveam opțiunea să am un post în Germania. Și atunci m-am gândit un pic și m-am întors. Și nu regret niciodată.
Care sunt daturile mediului german de cercetare?
Constanța. Deci, în Germania ți se asigură o pornire și nimeni nu te, ca să facem o comandă cu America, nu te presează să ai mâine rezultat. În America e cu tot altă mentalitate și pe părerea mea este greșită, pentru că te forțează să înfrumusețezi date pentru a putea fi publicate și așa mai departe. Asta este o mare problemă în știința actuală.
Dar asta este, cum să spun, contrar onestității științifice?
Da, este contrar. Dar ei ne-au învățat să mințim frumos în, cel puțin în partea care o știu eu. În general nu te bat, nu te împinge nimeni, nu spune cuțitul, cum se spune la noi, să ai mâine rezultate, te lasă câțiva ani, dar după care sunt totuși duri în comparație cu americani. Dacă nu ai făcut ce ai promis, trebuie să pleci. Uh-huh. Dar în Germania te lasă, îți dă tot ce trebuie, dar dacă nu produci, deci nu ești serios, nu.
Totuși, cercetarea fundamentală este un teritoriu foarte puțin predictibil în sensul rezultatelor imediate.
Da, așa este. Dar întotdeauna trebuie să fii, să zicem în ghilimele, la mod. Așa cum tot am discutat astăzi despre terapia acțiunilor de stem, dacă vezi că apare ceva care toată lumea crede că ceva nou, lași deoparte și te apuci și tu, mereu trebuie să dai impresia că nu ești de mod.
Bun, dar grantul pe care îl primești îți permite să o virezi, cum spunem noi, spre altceva de la linia inițială?
Asta e norocul nostru în știință, că nimeni nu poate să știe ce ai tu neprovet.
Ceea ce nu înseamnă că oamenii de știință recurg des la
astfel de șiretricuri. Adică trebuie să ai ceva publicat sau făcut ca să obții următorul gram, pe de altă parte poate să nu țese nimic din ceea ce faci. Deci cumva tot timpul ești obligat să deviezi o parte din finanțare spre altceva, pentru a asigura că ești competitiv și mâine.
Iar zona aceasta de îmbătrânire, care, cum să spun, este sigur că da, și o problemă de înțelegere, să spunem, la nivel neurologic, dar este și o problemă socială foarte serioasă. Capătă mai multă, sau are mai multă trecere, din punct de vedere al finanțărilor în Germania?
Acum, da, dar au fost foarte mulți ani de frustrare, în care am trăit-o și eu, care nu era bine finanțată. Țin de când am Nürnberg la interne și șeful nostru, profesorul Plat, care era și gerontolog sau geriatru, i-a scris unei doamne mai în vârstă bogate să facă o donație pentru cercetare la Institutul de Gerontologie, a singurul din Germania, și doamna ne-a răspuns: domnule, eu nu sunt bătrână, deci nu i-a dat niciun ban. Și multă vreme nu a fost bine finanțată, însă acum, de când a devenit o problemă socială cu îmbătrânirea societății, mi-am că se dau mai mulți bani și în Germania.
Trăim mai mult, îmbătrânim, deci suntem mai mult timp bătrâni cu bolile aferente.
Bolile cu comorbidități aferente și cu mulți bani. Trebuie să ai îngrijitori, să cumperi medicamente și toate astea, pentru că progresul medical, tehnologii, ne permite să trăim mai mult. Dacă am fi într-o pădure, n-am trăit așa de mult.
Și din punctul ăsta de vedere, sistemul german cu totul este pregătit pentru această problemă, adică și medical, și social, și economic.
Cel mai bun exemplu este acest val de imigrație, de populație tânără, pe care doamna Merkel și-a imaginat că sunt tineri și adonici de muncă și că vor acoperi niște goluri, atât în forța de muncă, cât și în viața socială, care a ignorat niște
specificități.
Deci, în primul rând, religioase, de atitudine. Oameni, puțin dintre ei vor să muncească. Mirajul lor a fost să primească niște bani de natură socială, adică fără muncă, și asta a generat multe tensiuni în societate, care deocamdată nu se știe cum vor fi rezolvate.
Care s-ar putea să coste și politic.
Deja a costat-o ultimele alegeri din Bayern, care era de dreapta, acum au pierdut fantastic de mult. Deci chiar și în Bayern, care este foarte conservativ, ei după 50 de ani au, cred că a fost prima înfrângere din cauza acestei imigrații.
Sunteți surprins de evoluția asta?
Cred că orice om care gândește un pic nu e surprins, mai ales că înseamnă să nu fi trăit niciodată cu astfel de oameni. Eu am mai trăit prin natura profesiei, am avut și indieni și arabi și am și studenți pe la Craiova. Sunt altfel și nici nu sunt dispus să se integreze, așa cum sunt cu acest cuvânt frumos, într-o societate. Noi suntem libertini, moderni, europeni, deci sunt cu totul altă factură morală și socială.
Dar poate că rigorile Germaniei sunt prea mari, poate e o societate prea dură.
Este cel mai bun exemplu de creași între o civilizație foarte ordonată și exigentă cu moralitatea muncii și exact opusul acestui mod de trai social. Chiar în Germania nu cred că e locul cel mai bun pentru o populație ultimă, deși iau experiență cu turci aduși prin anii 60 să curățe străzile, care nu s-au prea amestecat cu culoarea germană, sunt, cred că, 3 milioane, foarte mulți în Berlin, și care, dar totuși sunt pașnici și fac mic comerț, nimeni n-are probleme cu turcii în Germania. Dar cei noi veniți, poate că au nevoie totuși de niște ani să se adapteze la... Dacă vor să se adapteze. Posibilitatea o au, dar să vedem în ce măsură se va ajunge la o conviețuire.
Cum se spune, numai timpul poate spune asta. Care mi se pare că este cea mai, apropo și de Germania, de evoluția și a societății, dar și a domeniului, a cercetării științifice în general? Au fost schimbări, spuneți că o caracteristică e Constanța, dar au fost, trebuie să fi fost niște schimbări și în Constanța asta din cercetare.
Germania o duce foarte bine economic și de mulți ani. Să vă dau un exemplu de importanță în lumea științei. Până acum 15 ani, cele mai bune publicații și cea mai bună cercetare venea din Anglia și parțial Franța. Germania a pe locul 3 în Europa. La ora actuală, de departe, Germania este cea mai puternică și în toate domeniile științei. Pentru că știe să investească ponderat în toate domeniile. Deci nu a neglijat niciodată educația și cercetarea, pentru că știu că din cercetare vine bunăstarea de mâine. Sunt o țară care trebuie să exporte, deci nu au resurse mari, în afară de cărbune, care probabil că și l-ai pe terminate. Deci ei trăiesc din export masiv, ori pentru a avea exporte să fie inovativ, competitiv și să fii foarte disciplinat în afacerea pe care o dezvolți. Și să fii modest. Ei nu se aruncă să-și cumpere super mașini, chiar dacă sunt proprietari de fabrici sau... Sunt oameni modești care se uită și la un euro, chiar dacă sunt miliardari sau milionari.
Asta dovedește un respect față de bani.
Față de muncă.
Și față de muncă.
Da. Exact. Pentru că mulți au ajuns de la puțin bani, printr-o disciplină care e specifică lor, să fie... ceea ce noi numim bogat, dar nu fac din asta să se arate pe la televizor sau ca o bază, nici nu-i vezi niciodată pe nicăieri.
Pentru dumneavoastră, integrarea a fost ușoară?
Pe vremea când am plecat, eu plecam puțin români. M-am avut avantajul să primesc cetățenia foarte repede, la, cred că o lună, zile, pe baza originii neveste. Uh-huh. Am fost obsedat de știință, m-au preocupat foarte puțin contactele sociale. Acum, spre când am mai îmbătrânit, am început să-mi dau seama că locul meu social de fapt e în România. Dar m-am profitat foarte mult de infrastructura din Germania, mai puțin de cea socială, adică am întrebat mai puțin de cea socială. Am avut încă o soție din Karlsruhe, dar diferența mentalitate este prea mare. Cred că dar faptul că pentru ei România este o țară așa, undeva la marginea Europei, ceea ce este într-un parteneriat familial nu este prea plăcut.
Cumva, dar știința e un fel de zonă așa separată și ferită de probleme serioase? Adică în știință există un limbaj universal, contează de unde vii?
Câtă vreme ești mic, adică ești doctorant, hai să zicem postdoc, și nu ești în competiție cu ei pentru posturile bune, atunci ei sunt toleranți. Când însă apare un conflict de muncă pur intelectual sau de poziție, atunci sunt foarte agresivi. Am avut norocul să fiu șef. Dacă nu era șef, nu știu cum ieșea.
Și ce fel de șef ați fost?
Am fost tot timpul șeful departamentului de cercetare.
Nu, dar ca mentalitate ați fost șeful...
Am fost un șef dur.
Pe modelul german.
Da. Norocul meu este că toți cei care au venit de la Craiova au lucrat mai mult decât nemții, pentru că nu prea avea ce să facă. Era un oraș mic, ce puțin în Greifswald, și ei s-au dedicat zi și noapte spre nemulțumirea nemților, cândva chiar au pus o pancartă prin laborator, locuri de muncă pentru germani, de chestiunea asta de sociale foarte neplăcute. Dar românii, când îi pui într-un context adecvat, sunt foarte muncitori și buni.
Da, și aici e un fel de paradox, pentru că contextul și l-ar putea crea și singuri, să fie buni și muncitori.
Aceiași oameni, în momentul în care s-au întors la Craiova, au continuat să fie buni, dar s-a risipit acea încrâncenare de a lucra de și noapte. În România trebuie să renovezi casa, bunica e bolnavă, aleargă de colo până acolo. Dar totuși, pentru România, sunt totuși mulțumit că mulți dintre ei au continuat să se vadă și de meserie, chiar dacă nu este în aceeași măsură în care făceau în Germania.
Deci epigenetica contează.
Da.
Diaspora la Radio România Cultural.
Nu mai avem foarte, foarte mult timp la dispoziție. Vreau doar să mai vă zăbovim puțin asupra domeniului dumneavoastră, așadar aging, îmbătrânirea. Cât de departe sunteți de a înțelege cum, de ce se produce de fapt îmbătrânirea? Și știți dezideratul nostru, viață fără de moarte, o să ajungem vreodată?
Nu. Sunt întrebări care sunt de milenare, să zicem așa. Durata de viață medie a evoluat foarte mult. Pe vremea Imperiului Roman era de 30 de ani, mai mult probabil din cauza războiilor sau epidemiilor. Acum este de bine de țară între 70 și 80 de ani, dar se datorează în primul rând progresului medical și condițiilor sociale, care totuși s-au îmbunătățit foarte mult, ne permit să muncim mai puțin, să ne distrăm mai mult. Bătrânirea nu poate fi evitată. Conceptul care a dezvoltat în ultimii ani, cu care noi atragem bani, este să spunem că ne ocupăm de cercetare care să ne permită o îmbătrânire sănătoasă. A fi bătrân și bolnav nu cred că este o fericire pentru persoana respectivă și pe mulți auzim că vreau să mor mâine sau tocmai pentru că au sechele și ei însuși nu mai suportă să trăiască mai mult. Dar dacă ești bătrân și ai norocul să nu ai demență sau bolile astea cronice, probabil că este încă o plăcere să trăiești, pentru că noi, corpul nostru îmbătrânește disproporționat de mult în raport cu creierul. În creier noi ne vedem destul de încă tineri și asta cred că este un conflict în noi între creier și corp. Corpul care cedează, biologic vorbind, și creierul care încă mai este creativ, deci simte că mai poate să facă ceva.
E, și aici credeți că vreodată va fi posibil de făcut ceva la partea biologică? Măcar de, cum să spun, egalizat cele două procese?
Sunt multe proiecte, sunt și câteva medicamente pe piață, majoritatea derivate din faptul că la nivel de model de animal, de exemplu, rezistența calorică duce până la o creștere a duratei de vieții cu 30%, deci foarte mult. Și s-au dezvoltat niște medicamente care mimează restricția calorică. Am chiar prieten în America care au astfel de firme. Cât de eficiente se vor dovedi, nu știe nimeni, pentru că nu există un studiu pe această temă. Dar știu că atunci când s-a încercat pe restricția calorică pe maimuțe, care sunt totuși apropiate de ei, nu sunt șobolani, sunt apropiate de noi, s-au făcut două studii în America, care au durat foarte mult, pentru că și mai mulți trăiesc mult, cam 30 de ani, cel puțin de acelea care s-au folosit. Și dacă vezi rezultate publicate în Science, deci o foarte mare revistă, și discutând cu ei pe la diverse conferințe, deduci că nu sunt foarte entuziasmat de cei care au condus. Deci am dedus eu că, de fapt, restricția calorică n-a fost foarte benefică, sau cel puțin nu la nivelul care ne așteptam și îl vedem la animale cum sunt șobolani. Ceea ce este sigur este activitatea fizică. Asta e cel mai bun medicament preventiv pentru tot corpul, deci toate, mai puțin partea mentală. Deci pentru partea fizică, pentru corp, activitatea fizică este esențială. Și nu vreau să merg prea departe, dar și noi avem dezvoltare un medicament care testat pe animale a dus la o creștere tot cam de 30%, Și tot ne gândim dacă să, adică eu mă gândesc să patentez chimicala sau să mai aștept încă o confirmare la încă un studiu, dar deodată tot pe animale. Și pe la prieteni care vor să testez.
Să se dedice științei.
Nu, ca subiect.
Ca subiect, în sensul ăsta, adică da. Să fie voluntar, pionier.
Și să-i scălească că și-a sunat riscurile.
O ultimă întrebare mai am. Când veți ieși la pensie, vă întoarceți definitiv în România?
Da, sigur. Ne-am făcut o casă acum la Craiova, cu, mi-am pus și vie, deci încep să-mi pregătesc un loc, încă sigur la o bucată de pădure acolo.
Mai aveți până la pensie?
Mai am câțiva ani, dar totuși mie să-ți pregătești din timp retrageri.
Nu v-ați gândit niciodată la un alt loc în care să vă retrageți la pensie?
Nu, niciodată.
Vă mulțumesc foarte mult pentru interviu, mai ales pentru sinceritatea celor spuse.
Și eu vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să mă pot exprima liber față de ascultători.
Idei în nocturnă. Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Aici se încheie ediția din această seară. Invitatul meu a fost, vă reamintesc, domnul profesor Aurel Popa Wagner, doctor în neuroștiințe, liderul laboratorului de îmbătrânire și demență vasculară din Departamentul de Neurologie al Universității de Medicină din Essen, Germania, dar și profesor universitar, doctor de patobiochimie la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, coordonatorul de asemenea grupului de neurologie a îmbătrânirii al aceleiași universități. Ca de obicei, emisiunea poate fi reascultată pe www.radioromaniacultural.ro.